galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa sabti bisha Februari ee sanadka 2025-kana waa kow. Waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacaduna haatan Afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigu Ibraahim Xasan Daanduri. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid a warbixin ku saabsan Kenya iyo Masar oo heshiis gaaray.
xiriirka ka dhexeeya Masar iyo Kenya waa xiriir aad u weyn, qoto dheer, oo kasoo bilowday xilligii gumaysiga ay taageeri jireen inay xorrimada qaataan. Intaa kadib waxay galeen xiriiro badan oo kala duwan, MOU madaxweyneyaasha ay isla galeen oo gaara ilaa 12 MOU.
waxaa kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee baadigoobka qaar ka mid a meydadka dadkii ku dhintay shilkii dayuuradeed oo Arbacadii ka dhacay magaalada Washington. barnaamijka hambalyada iyo heesaa iyo qodobo kalena waad maqli doontaan hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. xamaas ayaa sabtida maanta ah waxa ay sii daysay 3 haystayaal oo Israa'iiliyiin ah oo ay haysteen, iyadoo taa beddelkeedana Israa'iil ay sii daysay 10 maxaabiis oo Falastiiniyiin ah, taasoo qayb ka ah heshiiska xabajoojinta ee lagu doonayo in lagu soo afjaro dagaalka 15 bilood ka socda Gaza. Ofer Caldron oo isagu haysta dhalashada Faransiiska ah iyo Israa'iil, iyo Yerdan Pibas ayaa waxaa lagu wareejiyey saraakiisha la qeertacas ee magaalada Khan Yunis oo ku taala koonfurta Gaza ka hor inta aan loo soo gudbinin Israa'iil. Keith Segal oo u dhashay Israa'iil, haystana dhalashada Mareykanka, ayaa isna waxaa la sheegay in la sii daayey oo lagu wareejiyey la qeertacas dekedda magaalada Gaza. saacada kadib ayaa 183 maxaabiis oo Falastiiniyiina la sii daayey, iyadoo bas lagu geeyey magaalada Ramallah ee daanta galbeed ee dhulka la haysto, halkaasi oo ay kusoo dhoweeyeen dadweyne aad u tiro badnaa oo sugayey siideyntooda. Mareykanka dhowaan dib loo furay ee Rafax ee ku yaala xuduudda koonfureeda, bukaanadii ugu horreeyey ee Falastiiniyiinta ee loo ogolaaday inay ka baxaan Gaza oo ay ku jiraan caruur la ildaran, cudurrada kansarka iyo wadnaha, ayaa la filayaa in Masar ay ugu gudbaan bas ay leedahay hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O. Siddeentani ayaa 18 ka dhigaysa tirada guud ee la haystayaasha ilaa iyo hadda la sii daayey, waxaana ku jira 5 qof oo u dhashay Thailand oo ka mid ahaa dadkii la sii daayey. halkaad weli nagala socotaan waa Washington. ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay xaleeto saqdii dhexe kadib markii dowladaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalaha Ruushka ay duqeeyeen magaalooyin ku yaala Ukraine, sida ay sheegeen saraakiil maxalli ah oo maanta oo Sabti ah hadashay. dhanka kaleeto, ciidamada Ruushka ayaa waxay sii wadaan dhaqdhaqaaqooda ku wajahan bariga dalkaasi. gantaal Ruushku uu ku garaacay guri dabaqa oo ku yaala magaalada la yiraahdo Baltafa ee dalkaasi Ukraine ayaa waxa uu dilay ugu yaraan 4 qof, waxaana ku dhaawacmay 10 kale, sida ay sheegeen kooxaha gurmadka degdega ee Ukraine. ilaa iyo 11 qof ayaa laga soo badbaadiyey dhismahaasi oo ka koobnaa 5 dabaq, kaasi oo qayb ahaan dumay kadib weerarka, sida uu sheegay kusimaha guddoomiyaha gobolka Baltafa Volodimir Kohat, iyadoo halkaasina ay joogaan kooxaha samata bixinta. duqeynahaasi ayaa imaanaya iyadoo ciidamada Ruushka ay sii wadaan ururahooda bilaha ah ee ay ku doonayaan inay ku qabsadaan xarumaha muhiimka ah ee Doneski, Batrovisk iyo Jasifyar oo u dhow. madaxweynaha Burundi Evarist Ingishimiya ayaa waxa uu ka digay colaadda kasii daraysa ee ka taagana bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo inay dhalin karayso dagaal ka dhaca gobolka. Kooxda M32 oo ay Rwanda taageerto ayaa xoog waxay ku qabsadeen magaalada Goma oo ah magaalada ugu weyn bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo, iyaga oo u sii socda dhanka koonfureed. Weerarkaas ayaa kii ugu dambeeyey ee cabsigelina oo gobolka ah oo dad lagu qiyaasay in ka badan 6 million oo qof ay ku dhinteen colaad 30 sano socotay. Madaxweynaha dalkaasi Burundi waxa uu sheegay in haddii Rwanda ay sii wado qabsashadeeda uu ogyahay in dagaalku uu xitaa gaari doono Burundi. Waxaana uu hadalkiisaasi oo lasoo dhigay baraha bulshada ku sheegay in haddii bariga Congo aanay nabad helin, gobolka inaanu nabad heli doonin. Warkiina dhegeystayaal, waa dhagaytaas. Kalab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Waxaa weli socdaa baadigoobka qaar ka mid a meydadka dadkii ku dhintay shilkii duurudeed ee arbacadii ka dhacay magaalada Washington D C. Shilkaasi ayaa dhacay kadib markii ay isku dhaceen duurud kuwa rakaabka ahayda oo ay 64 qof saarayeen iyo diyaarad kuwa qumaatiga u kaca oo ay lahaayeen militariga Mareykanka. Burburka duuradda ayaa waxa uu ku dhacay webiga Potomac ee u dhow garoonka Reagan International Airport, waxaana dadkii saaraa diyaaraddaasi la sheegayaa inay wada dhinteen. Warbixin arrintaasi ay ka qortay V O eda waatan Zahra Cabdi Axmed oo soo jeedinaysa.
Baarayaasha Mareykanka ayaa sheegay in cuduubihii sanduuqa madow ee diyaaradda helikopterka ee ciidanka ee Black Hawk Down la helay jimcihii, iyada oo sidoo kaletana kooxuhu ay sii wadaan raadinta tilmaamaha ku saabsan waxa keenay isku dhaca hawada sare ee diyaaradahan, taasi oo sabab u noqotay geerida 67 qof oo iyagu markaasi diyaaradaha ay saarnaayeen ay marayeen meel ku dhow magaalada Washington D C. Diyaaradda helikopterka ee ciidanka iyo diyaaraddan rakaabka ah ee ganacsiga ayaa isku dhacay gelinkii dambe ee arbacadii xilli ay diyaaraddaasi isku dayeysay inay ku dego garoonka Ronald Reagan ee Washington D C ku yaala. Baarayaasha ayaa sheegay fidnimadii xalayta oo jimca ahayd inay dib u eegis ku sameynayaan diiwaanka xogta duulimaadka ee la duubay iyo sidoo kaleto waxyaabihii ugu dambeeyay ee la helay, iyadoo ay isku dayayaan inay fahmaan waxa sababay shilkaasi inuu ka dhaco dusha sare ee webiga Potomac River ee magaalada Washington D C. Xubin ka tirsan guddiga badbaadada gaadiidka qaran ee dalkan Mareykanka lana yiraahda magaciisa J. Todd Inman ayaa u sheegay saxafiyiinta jimcihii in codadka la duubay ee diyaaradda helikopterka sanduuqeeda madow uu duubay ay u muuqdaan kuwo saxa oo xog badan laga heli doono. Ma aragno wax dhaawac ah oo dibadda ah oo tilmaamaya in aynu u tanaasulno xilligan. Marka waxaan haysanaa kalsooni heerkeedu aad u sarreeyo, waxaana heli doonaa xogta buuxda, ayuu yiri. Hay-adda NTSB oo iyadu ah hay-ad federaal oo hogaaminaysa baaritaanada shilka diyaaraddan oo nooceedu uu yahay Bombardier CRJ-700 oo ay leedahay shirkadda American Airlines ee PSA Airlines ayaa waxa ay waday 64 qof oo rakaab ah iyo shaqaalihii diyaaraddaasi, halka diyaaradda Mareykanka ah ee iyadu Black Hawk Down la yiraahdo ee helikopterka ee ciidankana ay waday 3 shaqaale ah. Saraakiisha ayaa sheegay inaysan jirin cid ka badbaaday diyaaradahaasi. Saraakiisha dabdamiska iyo kuwa kaleta gurmadka degdega ah ee magaalada Washington D C ayaa jimcihii sheegay in 41 meedad ah lasoo saaray lagana soo saaray burburka diyaaradahaasi hoostooda. Maamulka ayaa sheegay in ay u badan tahay inaysan awoodin in diyaaraddaasi ay ka soo saaraan dhibanayaal badbaaday oo ilaa iyo haatan badqaba amaba qaba dhaawacyo. Inman ayaa waxaa kaleto uu sheegay in doonyo kuwa dheereeya ah ay imaan doonaan xeebta Virginia, kuwaasi oo soo gaari doona halkaasi maalinta Sabtida si ay u bilaabaan howlaha badbaadinta ah ee ballaaran ee socota. waxaa sidoo kaleeto uu sheegay in dhibanayaasha meydadkooda la raadin doono inta dhiman. Xogeyaha gaadiidka ee Mareykanka Sean P. Duffy, ninka la yiraahdo, ayaa waxa uu ku dhawaaqay jimcihii sidoo kaleeto in inta badan eerokobtarada aan loo ogolaan doonin in ay markaasi dhex maraan meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Reagan National Airport. waxaa kaleeto intaas ku daray war uu ku qoray bartiisa X-ka ee Twitter-ka loo aqoon jiray go'aanka maanta ah in islamarkiiba ay gacan ka geysan doonaan sugidda ammaanka hawada dhow ee garoonka ee Reagan National Airport, hubinta ammaanka diyaaradaha iyo sidoo kaleeto taraafikada hawada, isagoo la hadlayay jimcihii kahor inta aanan la helin sanduuqa madow ee helikobterka. Xogeyaha difaaca Mareykanka Betty Hackshaw ayaa waxa uu sheegay in duubistan ay u badan tahay inay go'aamin doonto cidda duulinaysay diyaaradda helikobterka xilliga shilka ay gelaysay. waxaa kaleeto uu sheegay Khamiistii in shaqaalaha diyaaraddan helikobterka uu sameynaysay qiimeyn xagga tababarka duulimaadka habeenkii ah ay saarnaayeen shaqaale kabtankii tababarka iyo sidoo kale sarkaalka ka amar qaadashada oo ahaa macalinka. Shaqaalaha diyaaraddaasi ayaa la siiyey okiyaalayaasha habeenkii la xirto ee xagga duulimaadka, laakiinse Hackshaw ayaa sheegay inaysan caddayn inay isticmaalayeen iyo in kale. Xogeyaha difaaca waxaa kaleeto uu sheegay in sanduuqa madow uu sidoo kaleeto go'aamin karo cidda xiriirka la sameynaysay taawarka laga soo hago diyaaradaha intii ay hawada kusoo jirtay diyaaraddan helikobterka. inta lagu guda jiray shirkan jaraa'id ee aqalka cad Khamiistii, dhinaca kaleeto madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu jeediyey eed la xiriirta in maamuladii isaga ku horreeyey ee madaxtinimo ee dalka ee madaxweynayaashii dimuqraadiga ahaa ee Barack Obama iyo Joe Biden ay hoos u dhigeen jaangoynta shaqaalaysiinta maamulayaasha hawada, kuwaas oo ku eedeeyey markaasi in ay qorayeen dad aanan ku habooneyn. ururka dadka barafka ku ciyaara skeeringka ee dalkan Mareykanka ayaa sheegay in dhowr xubnood oo ka tirsan bulshadooda oo ay ku jiraan ciyaartoy, tababarayaal iyo xubno qoys ah ay ka mid ahaayeen rakaabkii saarnaa diyaaraddaasi. waxaan aad uga xunnahay masiibadan aan la soo koobi karin, waxaan qalbigeenna ku haynaynaa qoysaska dhibanayaasha ah, ayay hay-addu ku tiri war qoraala. warbaahinta Kremlinka iyo Ruushkuna waxa ay sheegeen in dadka Ruushka ah ee waddankaasi ay iska kaashanayaan laba lamaanayaal ah oo horyaalka adduunka ka noqday dhinaca ciyaaraha oo saarnaa diyaaraddaasi. Trump ayaa sheegay in maamulkiisa uu fududayn doono in haraadiga meydadkooda dib loogu celiyo waddanka Ruushka.
Saare Cabdi Axmed ayaana dhegeystayaal warbixintaasi soo jeedinaysa halkaad weli nagala socotaana waa Washington. madaxweynaha dalka Kenya William Ruto iyo dhigiisa Masar Cabdifataax El Sisi ayaa magaalada Qaahira ku wasiixday dhowr heshiis oo istaraatiiji ah oo dowladuhuda ay isaga kaashanayaan, waxaana heshiisyadaasi ka mid ahaa ganacsiga iyo maalgashiga. Intisaar Saalax Xuseen ayaa warbixintan nooga soo dirtay Nairobi.
heshiisyadan ay gaareen dowladaha Kenya iyo Masar ayuu sheegay madaxweyne William Ruto in looga gol leeyahay sare u qaadida xiriirka iskaashiga diblomaasiyadeed ee labada dowladood ka dhexeeyey muddo 6 sano ah. Kenya iyo Masar ayaa wada gaaray 12 heshiisyo oo la xiriira ganacsiga, maalgashiga, waxbarashada, cilmi baarista, isbedelada tiknoolajiyada, wadatashiyada siyaasadeed, tababarada diblomaasiyadeed ee adeega dibadda, iyo sinaanta jinsiyadeed. dowladaha Kenya iyo Masar ayaa sidoo kale isku afgartay inay ka wada shaqeeyaan awoodsiinta dhalinyarada, guriyeynta, dhismaha iyo horumarinta magaalooyinka waaweyn. madaxweyne William Ruto iyo dhigiisa dalka Masar Cabdul Fitaax Al Sisi oo si wada jir ah ula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in meel wanaagsan ay marayaan wadahadallada lagu soo gabagabeynayo heshiiso muhiim ah oo ku saabsan kastamka, nabadgelyada, dalxiiska, macdanta, kheyraadka badda, biyaha iyo horumarinta cayaaraha. haddaba xiriir soo jireen ah oo noocee ah ayaa ka dhexeeya dowladaha Kenya iyo Masar? waxna arrintaasi wax ka weydiiyey Sandool Axmed Geelle oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo dhaqaalaha.
xiriirka ka dhexeeya Masar iyo Kenya waa xiriir aad u weyn, qoto dheer oo kasoo bilowday xilligii gumeysiga ay taageeri jireen inay xorrimada qaataan. intaa kadib waxay galeen xiriiro badan oo kala duwan, magiyo madaxweyneyaasha isla galeen oo gaaraya ilaa 12 MOU. Laakiin marka aad fiiriso Kenya iyo Egypt, xiriirka ka dhexeeya guud ahaan wuu sii xoogeysanayay xilliyadii dambe, sida dhinacyada dhaqaalaha iyo investmentiga maalgashiga, taasoo kala duwan ay aad weliba looga keeno waddanka Masar ee ka mid tahay sida ganacsiga birta, tubooyinka pipeska, maxaan ku leeyahay dhaqanka agabka, qalabka dhismaha dhan oo finishingkiisa, chemicalka, glassiska, waxyaabahaasu aad u badan. 2024 sanadkii lasoo dhaafay waxay ay isdhaafsadeen adduun gaaray 567 million oo dollarka Mareykanka, oo inta badankeeda ay ahayd dowladda Masar ay keentay. Markii aad fiiriso xiriirka Masar iyo Kenya oo beri hore bilowday, aada buu usii adkeysanaya, u xoogeysanaya. Marka waxaa kaloo example ay gaareen dowladda Egypt ay maal gashatay, maxaan ku leeyahay railway-ga u dhexeeya Mombasa ilaa Kampala, oo ay qaadatay company Masari oo la yiraahdo Alqa Holding, ay qaadatay maalgashi ah 185 million Rift Valley, waa railway-ga ka baxa Mombasa ilaa Uganda, isna hawshiisa ay socoto. Marka xiriir aad u weyn baa ka dhexeeya walaal.
Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa dhigiisa Masar waxa uu ugu baaqay in la dhiso golaha isku dhafka ah ee ganacsiga labada waddan si looga faa'iideysto fursadaha dheeraadka ah. William Ruto ayaa sidoo kale tilmaamay in isaga iyo madaxweynaha Masar ay ka wada hadleen sida meesha looga saari karo caqabadaha dhanka ganacsiga iyadoo la iswaafajinayo xeerarka kala duwan. Waxa uu dhigiisa Masar uga mahadceliyay dadaalada ay dowladdiisa ku bixinayso arrimaha nabadgelyada ee bariga dhexe, Soomaaliya iyo Suudaan. Waxayna ugu dambeyn labada mas-uul ay ka wada hadleen baahida loo qabo in isbeddel lagu sameeyo midowga Afrika. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Aan ku bilownay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ayaa toddobaadkan shaaciyay in bisha Juun ee sanadkan qaybo badan oo dalka ka mid ah ay ka qaban doonaan doorashooyinka golayaasha deegaanka. Guddiga ayaa sheegay in doorashooyinka ay ka qaban doonaan ilaa 70 deegaan oo ka tirsan gobolka Banaadir iyo dowlad goboleedyada Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland. Faafahin dheeri ah oo arrinkan ku saabsan ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka federaalka ee Soomaaliya, Cabdikariin Axmed Xasan.
Saa la socoto bishii Noveembar 2024-keedii golaha wasiirada waxay ansixiyeen 18 xibnood oo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka isoodima. 72-kii bishaas Noveembar laftigeedana baarlamaanku wuxuu aqlabiyad buuxda ku ansixiyey xibnaha 18-ka. Bishii Diseembar labadeediina guddigu fadhigu sameystay doorashadoodii waxay doorteen guddoomiye ku-xigeen oo kala ah aniga oo ah Cabdikariim Axmed Xasan oo noqday guddoomiyaha guddiga madax bannaan doorashada qaranka, iyo ku-xigeenka guddoomiyaha guddiga oo ah Saadiq Abshir Garaad oo ahaanin nin khibrad badanna leh. Markaan guddiga isaga markii aanu nala magacaabay iyo nala doortay guddoonkeennu, waa shaqo bilownay annagoo shuruucda dalka u degsan ixtiraamayna. Waxaan bilownay inaan labadii qaybood oo kala duwaneed ee ka kala koobnaayeen ee suhdimaha iyo xuduudaha inaan midayno oo aan shaqaalihii midayno, xaruntii weyneed usoo guurno, aan dayactirno, shaqooyinkii bilowno, habraacyo fara badan baan diyaarin, ilaa 25 habraac oo loogu talagalay in doorashada lagu qabto. Bishii Janaayada hadda socota 20-keeda waxaan daah furnay ururada siyaasadda Soomaaliyeed inay furan yihiin inay dib isku diiwaangeliyaan.
Marka hadda waxaa sheegtay doorashadu inay ka dhacayso Baydhabo iyo Qaatumo, doorasho sidee ahaa lagu qabanayaa inay meelahaasi ka dhacdo?
Falastiin abaayo doorashada hortor Baydhabo iyo Qaatumo keliya kama dhacayso. Doorashadu waxay ka dhacaysaa dalka Soomaaliya intiisa badan. Waa la socotaa dalkan meelo ka mid a waxaa jooga weli kooxdii Al-Shabaab. Maamulada annaga for example waxaa noo qoran inaan ka qabanno maamulada Soomaaliya oo dhan inaan ka qabano golaha deegaanka doorashada. Anagu ma qaban doono kan federal state memberskana ma qabanayna hadda. Kan weyn oo nationalka oo madaxweynaha iyo baarlamaanka federaalkana waa dambeyn doonaa. Anagu hadda waxaan bilaabaynaa kan hore oo ahaa local electionska golaha deegaanka doorashada, insha allahu tacaala.
Marka meeqa meel ay ka dhacaysaa doorashadaasi?
falastiin doorashada iyada waxay ka dhici doontaa dalka soomaaliya saa la socoto dowladdii militarigeed markay burburto 1991 degmo ayuu ahaa degmooyinka dalku lahaa. Waxaan ka qaban doonaa laba dalool saddex marka loo dhiga laba dhig oo kamid aan ka qaban doona ilaa 70 degmo inaan ka qaban rabno insha allahu tacaala.
Dad badan waxay isweydiinayaan soomaaliya doorasho marka kama dhicin muddo dheer, dadku diyaar ma u yihiin in ay wax doortaan oo ay doorashadii fahmaan? Ma isleedahay waqti badanay u baahan tahay in dadku ay doorashada bartaan?
Falastiin waa mahadsan tahay su-aashaas, waa very important. Saa la socoto dalkeenna doorasho loo dareero oo shacbigu ay doortaan madaxdooda waxaa u dambeysay 1969 waxaa laga joogaa 55 sano. Qiyaas 69 qofka soomaaliga ah oo qaangaarka ahaa 15 jirka ahaa wuxuu dhashay 1954. Maanta waa 70 jir, weligiisna ma coday, mana la dooran, waxna ma dooran. Xuquuq dastuur yuu leeyahayna waayo. Waa dareemi karaysaa baahida loo qabo. Tusaale ahaan, annaga sinis nalooma aragtay naloo soo ansixiyo oo noqona guddiga madax bannaanaa doorashada qaranka. Fariimaha nagu soo dhacayo kaan imaaji dhalinyarada, odayaasha, dumarka waxay leeyihiin waxaan rabnaa inaan madaxdeena doorno. Tusaale ahaan, gobolkan Banaadir run ahaantii waa gobol dad badan ku nool yihiin. Dadka ku noolna 900 ama 99 weligood madaxooda ma dooran. Marka waxyaabaha dadku ay aad u qiimeynayaan waxaa ka mid ah xisaha badan ka jira inay dadka odeeyaan, ay leyn galaan, ay dadkooda doortaan.
4 bilood ka dhiman bisha Juun oo aad qabsateen, marka laga reebo maalmo labada dhinac raaci kara, muddadaasi in dadka la diiwaan geliyo oo agabkii doorashada la diyaariyo oo musharaxiintii la diyaariyo, ma isleedahay waqti ka badana u baahan tihiin?
Wallaahi Falastiin ay qof walba sida uu arkay ku xiran tahay. Anagu hadda shaqadii anaga gacanta ku hayna, anaga mas-uud ugu badan saaran tahay. Anagu waxaan aragnay in bisha Juun aan ku qaban karno wax walba. Weliba waxaan jecelnahay haddii suuragalta inaan kasoo hormarino, haddii raali ka dhigo. Waayo diiwaangelinta ururada kale xawliya ku socotaa, shuruudahooda inta badan buuxiskooda socda, diiwaangelinta shacbiga oo dadweynaha Soomaaliyeed ilaa 4 milyan oo qof baan rabnaa inaan diiwaangelino marka ugu horeysa. Fariimaha noo soo dhacaya, tusaale ahaan, anaga guddiga commissionerski wafdi ka socda ahoo baa waxay kala aadeen magaalooyinka Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Jowhar. Wafdi kaloo ballaaran waxay aadi doonaa SC Khaatumo iyo Jubbaland. Wufud badan aan dirnay, meel walba oon tagnayna aad kulle media waa ka aragtay dadka ay la soo shireen aaday usoo dhaweeyeen 100%.
Tusaale ahaan, gobolka Banaadir maxaa laga rabaa qofka muwaadinka ah oo codeynaya?
Waxaa laga rabaa qofka bini aadanka, waa very good question. Qof walba oo Soomaali ah oo Soomaalinimadiisu ay caddahay wuxuu xaq u leeyahay isaga oo aan la takoorin inuu helo kaarka codbixinta meesha uu iska diiwaangeliyay uu ka codayn doonaa. Waxaan fududayn doonaa inay kaararka helaan, waxaan fududayn doonaa inay si easy ku yimaadaan goobaha doorashada. 300 oo goobood baa horey loo calaamadeeyey, annaga maamulkii naga horeeyay u calaamadeeyey. 500 oo goobood aan ku dareynaa, 800 oo goobood oo noo cabiran. Saa la socoto labadan sano u dambeysa dalka meelo badan laga xoreeyay shabaabka Falastiin, meelahaas inaan gaarnaan rabnaa oo degmooyin balbalaaran oo weliba caan ahaa Soomaa dhexeeda caan ka ahaa. Run ahaantii agabkiina waan haynaa, qorsheena waan haynaa, dowladda Soomaaliyeedna ayadaa la baxaysa kharash ku baxaya doorashada.
Dhinaca Khaatumo maxaa laga sameynaya?
Khaatumo maanta waxaan telefoon kula hadlay madaxweynaha hogaamiyaha Khaatumo State ee Firdhiye. Run ahaantii aad u soo dhaweeyey, diyaarin wuxuu u yahay dalkan doorashadiisa inuu ka hirgasho oo dadka ku nool SSC Khaatumo inay qayb ka qaataan go-aanka ballaaran ee ah in dalkan laga sameeyo doorasho xor iyo xalaal ah ogola deegaan.
Marka maxaa laga yeelayaa Puntland iyo Jubbaland oo iyagu hadda ayse dowladdu isku wanaagsaneyn?
Falastiin waa good question. Saa la socoto Puntland already waaba ka dhaceen gobol deegaan, ayagu waa sameeyeen. Jubbaland waa nagu jirtaa meelahan rabna inaan ka sameyno doorashada ka mid.
Marka xiriir haddaanay lahayn dowladdii dhexe iyo maamulkii gobolka, see ula shaqeyneysaa?
De waa la socotaa maalin dhaweyd. Anigu de dowladdu uma hadlayo, anigu waxaan ka hadlaynaa meelaha annaga muhiimka noo ah oo aan tegi karno noo ogolaad unbaan ka qabaynaa doorashada insha allahu tacaala. Meel de aan doorasho laga rabin ama shabaabku haystaan de anigu aadi mayno, laakiin anagu waa noo qorsheysan tahay Jubbaland inaan aadno insha allahu tacaala. Meelaha aan rabin inaan ka aadnanana, tusaale ahaan, Jubbaland waa 3 gobol: gobolka Jubbada Hoose, Jubbada Dhexe iyo Gedo. Saa la socoto Jubbada Dhexe lama geli karo, waa nimankii shabaabka haya degan. Gobolka Gedo oo 7 degmo ka koobanna anaga inaan ka sameyno doorashada rabna insha allahu tacaala. Jubbaland qaybta Jubbada Hoosanana insha allahu tacaala haddii maamulka hadda joogo una ogolaado waa ka qaban doona insha allahu tacaala.
Guddigiina madaxweynaha magacaabistiisana waa ku timaadeen, adiga dhexdiinana waa istoorateen. Dadka mucaaradka, siyaasiinta mucaaradka iyo maamul goboleedyada dowladda isdiidan yihiin, sidee ugu qancin kartaan inaad tihiin guddi madax bannaan oo shaqadiisa in loo igmaday doorashada ah qabanaya oo aan dhinaca gaara jirin se ugu qancinaysa?
Anaga hortay independent aan nahay dastuurkeena ku qoranta inaan guddi madax banaan oo doorashada qaranka Soomaaliyeed. Press conference sida aan qabnaan waa ka sheegnay. Waxaana good news ah inaan dadkaas siyaasiinta badankood aan telefoon kula hadlay. Qaarkood aan la kulmay. Runtii aad u soo dhaweeyeen, qaarkoodna waxay ii ballan qaadeen inay ka mid noqon doonaan xisbiyada tartan qayb ka qaata insha Allahu ta'ala. Qaar kale way i dhimayeen waa run, laakiin siyaasiyiin dalkan soo xukumay oo madax ka soo noqday ugu sareysa waa la xiriiray. Aad aan maaragtay ugu qanacsanahay, uguna rajaynayaa inay ku soo biiraan doorashada soo socota insha Allahu ta'ala.
Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha guddiga madax banaan ee doorashooyinka federaalka ee Soomaaliya, Cabdikariin Axmed Xasan, oo u warramayay Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, xubinteeni dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Soo dhawaada barnaamijka habalyada iyo heesaha Nuur. Inta aanan dhambaalada akhirtooda u gelin, dhegeystayaasha waxaan u soo qabanayaa Diin Badgal, codkii Axmed Nuur Sadeere iyo Marow Maxamed.
qadir dusheediyo siyo golda xameed orodko usii hoyo
waa tahay aan intaasi kaga gudubno heestaasi dabacsanayd. Dhankii dhambaalada, haddii aan aadno dhambaalka ugu horreeya, daanta waxaa nasiib u helay dadka kale ah aabe Macalim Ibraahim iyo aabe Aadan Cali Caananuug iyo Cabdiqani Caananuug, Maxamed Macalim Ibraahim iyo Cabdimajiid Sheekh Aadan, Nuurto Macalim Ibraahim, Faadumo Macalim Ibraahim, Daahiro Macalim Ibraahim iyo Cabdifataax Macalim Ibraahim, iyo dhammaan reer Macalim Ibraahim iyo reer Doctor Aadan Cali Caananuug. waxay hambalyo ii bogaadin halkan ay hawada uga marinayaan Cabdiraxmaan Macalim Ibraahim iyo Zamzam Aadan Cali oo arooskooda uu ka dhacay magaalada Baydhabo. Waxaan leenahay Zamzam iyo Cabdiraxmaan Allaha ka dhigo kuwa isku waara oo ubad kheyr qaba uu Alla ku irsaaqo, aamiin.
Dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray hodan Qaasim Axmed Carfoon, Qaasim Axmed, Cabdiqaasim Axmed iyo Aadan Qaasim Axmed iyo Cabdicasiis Qaasim Axmed, Qadar Qaasim Axmed, Amiin Cabdiqaasim, Khaalid Cabdiqaasim, Cabdulaahi Cabdiqaasim, Ansar Cabdiqaasim, Wiilo Qaasim Axmed, Maxamed Deeq Cali, Axmed Xuseen Cabdulaahi, Aabe Qaasim Axmed, Cabdulaahi Ibraahim Nuur, Maxamed Ibraahim Nuur, dhammaan waxa ay taaniyad gaarsiinayaan Cabdifataax Ibraahim Nuur iyo Khatro Qaasim Axmed oo meherkoodu uu ka qabsoomay Dadaab Kenya. waxaan leeyahay idin horseeda guur qarqab, aamin ayaan leenahay.
Dhankii heesaha, haddii aan dib ugu laabanno, waxaan idin haynaa heesta Taar iyo Maxamed Xasan Xuseen Lafoole. daanta dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray hooyo ceeble axmed geelle adeer saciid maxamuud daahir iyo maxamuud maxamed kediye kikos iyo xaaskiisa eedo xaawacuud maxamed kadiye iyo maxamed cali maxamed iyo xaaskiisa hibaaq faarax iyo caruurtooda jamaal cali iyo xaaskiisa ubax iyo caruurtooda iyo dhammaan reer axmed geelle barre iyo reer maxamed kadiye oo kala jooga soomaaliya kenya maalta beljium iyo britain waxay hambalyo aroos ay hawada u marinayaan cabdiraxmaan rashiid yuusuf iyo maryan cali maxamed kadiye oo horaantii bishan januari ku aqalgalay magaalada london waxaana ay leeyihiin isku waara oo ubad kheyr qaba allah idin kala siiyo aamiin
dhambaalkan waxa uu naga soo gaaray aabe aadan cali caananuug iyo cabdiqani caananuug maxamed macalim ibraahim iyo cabdimaajid sheekh aadan
نورتو معلم إبراهيم فاضمة معلم إبراهيم داهرو معلم إبراهيم عبد الفتاح معلم إبراهيم إيو دمان رير معلم إبراهيم إيو دكتور آدن علي عاننوك وحانا أي خمباليو كل إيو لابا أدريان عبد الرحمن معلم إبراهيم إيو سمسم آدن علي وأروس كودو وكدعي بايدابو وحانا إليهين أروس كنا كلوكو المبشوشي برواقو ebana hayda kala siyo owlad qeyr qabta aamin ayaan leenahay markana ku soo dhawaada codadkii xasan deeriye iyo xaliim qalif magool Thank you. dhabaal uu naga soo gaaray maxamed cusmaan muuse xasan axmed muuse maxamed axmed ibraahim jimcaale faarax xaashi bashiir ow maxamed yuusuf nuure axmed muuse nimco hogad jaamac faysal axmed muuse raxmed daahir muuse sahre uu xuseen ibraahim safiya uu xuseen faarax axmed xaashi cabdirasaaq maxamuud qaaje waxaana ay taaniyad gaarsiinayaan guuleed cusmaan muuse iyo xamda xuseen xasan oo meherkoodu uu ka qabsoomay burco waxaanay leeyihiin haadiin horsooda guur qeyr qaba aamin ayaan leenahay.
hambalyadan waxay naga soo gaartay hooyo Zeynab Sheekh Xuseen iyo caruurteeda, hooyo Xaliimo Sheekh Xuseen iyo caruurteeda, hooyo Xasna Sheekh Xuseen iyo caruurteeda, Safiye Sheekh Xuseen iyo caruurteeda, iyo hooyo Xabiibo Sheekh Xuseen iyo caruurteeda, Abti Cabdiraxmaan Sheekh Xuseen iyo caruurtiisa, iyo Abti Maxamed Sheekh Xuseen iyo caruurtiisa, Abti Cabdulaahi Sheekh Xuseen iyo caruurtiisa, iyo dhammaan asxaab kale oo badan. Waxa ay hambalyo meher ay hawada u marinayaan Maxamed Amiin Cabdirashiid iyo xaaskiisa Sadri Maxamed Saciid oo meherkooda uu ka dhacay magaalada Jigjiga. waxaan leenahay arooskana ku dara oo isku waara guri nabad lehna ku noolaada, aamiin. dhankii heesaha, haddii aan mar kale dib ugu laabanno, waxaan idiin haynaa heesta Leybkii Jacaylka, fanaanadda Maryan Mursal Ciise.
Oh,
dabaalkana waxaa diraya suleeqo maxamed cabdiraxmaan, nimca maxamed cabdiraxmaan, najma maxamed cabdiraxmaan, samiira maxamed cabdiraxmaan, cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan, cabdulaahi maxamed cabdiraxmaan, cumar maxamed cabdiraxmaan, eedo nuurto, mustaf maxamed, yuunis aadan kuulow, cabdi aadan kuulow, suleymaan sheekh xasan injineerka. Waxa ay kala joogaan South Africa, Kenya, Soomaaliya, Belgium, Mareykanka, Sacuudi Arabiya iyo Norway. Waxayna taaneed u dirayaan maxamed cabdiraxmaan kuulow iyo ruqi isaaq nuur oo wiil ugu dhashay magaalada Nairobi, wiilkaas oo loo bixiyey Cali Nuur. Waxa ay leeyihiin Allah ka dhiigkiisu weynaada oo waalidkii waxtara aamin ayaan leenahay.
Heesta ugu dambeysana waxaa ku wada luqeynaya fanaaniinta Axmed Naaji Saacad iyo Faaduma Qaasim Hilowle. Heestaas ayaanan ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkeenna Hambalyada iyo Heesaha ee Galabta. Waxaa idinla socodsiiyey Ibraahim Xasan Garabey Daanduray iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Asna digistaal waxa ku dhana idaacadda galabtii wararka video oo idinka ka imaanaysay Washington. Intaan mar kale aad ku kulmi doono waa anigu Ibraahim Xasan Daanduray, sida iyo nabadgelyo.
حلال الفرص ولما قليل ما زحمه